De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como está? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada de hoxe, deste xoves, non? Sí. Xoves no que estamos hoxe a 7, xa, no, 6, 5, que día estamos hoxe? A 5, 7, non? Xa, bueno, andaba adiantado. Oye, dame impresión, non sei, estará moi cerca a independencia de Cataluña. Darán por perdida algúns, non, dos que dicen defender a unidade de España, darán por perdida a Cataluña xa. Digo porque están jaleando desde os medios, desde os medios de comunicación da prensa española, están jaleando publicando e jaleando que o Banco de Sabadell pois probablemente decida esta tarde trasladar a súa sede desde Barcelona a outro lugar. Quer decirse que si Barcelona é parte do territorio español, non sei que se vayan empresas dali, pois non sei se é para aplaudir, pero leva uns días aplaudindo estas cousas. Por iso digo que non sei que vai pasar. Bueno, hoxe quería comenzar de outra maneira, un pouco propoñéndolles reflexionar a todos, non? Imos ver unha cousa, porque nos últimos días, como consecuencia dos acontecementos que están ocurrindo en Cataluña, parece que moitas veces deixándonos levar uns e outros máis pola pasión que pola razón, esquecemos cousas que deberían ser elementales, non? Algo que, por certo, hai que decirlo, que contribuyen a moito tamén os comunicación de masas que, con honrosas excepcións, exercen de voceiros de parte, de unha das partes, e acaban, pois se acaso, botando máis combustible a un lume que amenaza con extenderse en lugar de extinguirse. Por iso, eu creo que quizás non estaría de máis recordar algunhas cousas que, por obvias, deberíamos ter por sabidas, pero parece que se nos esquecen, quizás levados pola paixón, deixando de lado a razón. O primeiro, se acaso, sería, supoño eu que todos sabemos que os gardas civiles e policías nacionales que mandaron estes días a Cataluña coa ingrata misión de arrebatar urnas e, por tanto, de impedir que moitos cataláns que querían votar poderan facelo, equivocados ou non, con razón ou sin ela, porque cada quen ten a súa opinión neste caso, supoño que eses policías e gardas civiles non estarán encantados coa misión, co traballo que lles tocou facer. Imagino, porque non nos engañemos, son policías, entre outras cousas, pois, bueno, están para reprimir. Non son ONGs, son policías, os que mandan a Cataluña a cumplir as ordes que emiten os seus mandos, que a súa vez transmiten as instruccións dictadas vos dende lugares de máis altura, non? Dende o Ministerio do Interior ou dende os órganos judiciais correspondentes, etc. E non creo eu que, tampouco, home, algún haberá, o mellor, en todo o colectivo, pero non creo eu que os policías en xeral disfruten moendo a pausa a xente que se atopa nun colexio coa súa intención de votar nun referéndum, aínda que seña ilegal. O referéndum, nunha acción de votar. Que eu non creo que votar sexa ilegal, pero, bueno, o referéndum pode serlo. Alguén dentro da cadea de mando ordena que se entre nun colexio a toda costa e que se arrebaten as urnas. A forza atuante, como se soe decir, trata de cumplir a misión encomendada. Supoño tamén que se as ordes foran outras, si as ordes, por exemplo, foran saquen as urnas se pode, pero sobre todo eviten cargar contra os ciudadanos, pois supoño que a forza actuante, en este caso, actuaría de outra maneira, non teríamos visto as imaxes de violencia que vimos estes días. A actuación, pois, da policía, da Garda Civil, ten pouco que ver, supoño tamén, cos seus desexos, cos desexos dos axentes, e responde ás instruccións que estes reciben dos seus superiores. Queres tú decir que hai que aplaudir estas cargas policiales? Home, pois, cargas policiales que eu entendo que, polo que se viron nas imaxes, en moitos casos foron desproporcionadas diante dunha xente desarmada e pacífica, na súa inmensa maioría, alo menos. Pois, eu creo que non, ni moito menos. A sociedade ten pleno dereito a queixarse, a queixarse desas cargas policiales e a criticar a súa desproporción, porque, home, eu tamén entendo que non se trataba aquí de evitar un mal maior. Vamos, por entendernos, non se estaba intentando parar un, non sei, un ataque terrorista, non, que puxera en perigo a vida das persoas ou calquera outra situación extrema que podría xustificar, o que xustificaría, pois tamén que se actuara con esa contundencia. Con esta actuación ordenada por quen fora, o Ministerio do Interior, o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ou quen fose, só se buscaba que a xente non poidera meter unha papeleta nunha urna. Bueno, non quedamos tamén en que o referéndum non tiña ningún valor xurídico para o Estado, que non valía para nada. Por tanto, era precisa empregar tanta forza e violencia para evitar algo que ao parecer non sirve para nada, non ten ningún valor, segundo asegura o Goberno de Madrid. En fin, que dito todo isto, eu que sei, quizás convén concluir que os policías e gardas civiles, eu entendo, e todo o mundo debería entender, eu creo, non, que non son os responsables da violencia exercida, por máis que sexan o brazo executor. Eu estou seguro que a maioría deles non lles fai ninguna gracia a misión que lles encomendaron estes días en Cataluña, pero non debemos esquecer tampouco que a policía está para eso, para reprimir. Ainda que tamén teña outras misións, os antidisturbios, cando teñen que conter as masas, pois teñan razón ou non, esas masas van ali a conter as masas, non? E eso non nos convirte nin en ocupantes nin en indesexables, pero tampouco en heróis. Porque unha acción heroica é dunha persona, seña a xente da autoridade ou non, en fin, que fai cousas que van máis aló do que serían exixibles para evitarlle para evitar un mal a unha persona ou a un colectivo. Eso é un herói, non? Todos entendemos o que é un herói. Os outros son, bueno, pues funcionarios que desempeñan o seu traballo en moitos casos con profesionalidade, traballo que ás veces consiste, como digo, en reprimir a poboación, outras en regular o tráfico, en acompañar a personas, en poñer sancións a conductores. Hai outros funcionarios que son inspectores da facenda ou de traballo, outros son médicos, son conductores, a fin de contas, traballadores. En fin, despois de todo isto, concluiríamos que quizás sobren bandeiras nas que envolverse, menos para os chinos, que parece que están facendo o seu agosto coa venda precisamente das bandeiras. Quizás sobra tamén patriotismo histriónico, sobran escraches a gardas civiles e a policías, e falta serenidade e análisis para entender que a estas alturas da película pouca soberanía queda que defender xa. Uns e outros, cataláns e españóis, españóis e cataláns, xa fomos cedendo esa soberanía, por exemplo, á Unión Europea. Non nos damos conta que non somos donos nin da nosa propia moeda, sobre a que non temos ningún control. Vamos, con non ser non somos donos nin dos xurelos que podemos pescar. Que lle pregunten aos mariñeiros galegos que subían este ano as redes cargadas de xardas e tiñan que devolvelas ao mar porque dende a Unión Europea din que xa está o cupo cuberto. Así que o mar está cheo de xardas e non se poden pescar. E hai que tiralas, porque tampouco se poden vender ou donar a ninguén. Hai que devolvelas ao mar mortas, porque en Europa non entenden que a xarda que pescamos aquí xa está morta e que por máis que devolvas ao mar, pois non vai a regenerar nada e non vai vivir. E cae nas redes, porque hai moita, ademais. Así que, o que sei, onde está a soberanía? Que soberanía defendemos? Está na bandeira? Ou nas bandeiras? Ou nas xardas que non comen e non podemos comelas? En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, un pouco tamén por desdramatizar algunhas cousas e por, en fin, poñer de manifesto cousas que deberían ser obvias, non? Como, en fin, que ás veces pollamos de lado un pouco a paixón e centrémonos tamén un pouco máis na razón para aplacar un pouco o incendio e non botarlle máis gasolina. 5 de outubro, hoxe xoves, Aquí comienza esta otra mirada. Otra vez, con saludos para todos y todas ustedes. Y también con saludos a Paris Ares, que se ocupa ahí dos controles técnicos. También, pues que como cada día comparte o micrófono en este espacio. ¿Qué tal, Paris?
Hola, muy buen día. Muy buen día.
No sé yo si a soberanía no estará más en las xardas que en otra cosa.
Pues está ahí, mal lo veo por mis hijos, que o peixe no quieren ver ni pintura, ¿no? Y mira que no. Intento, pero no hay manera.
Às veces, no sé si no estaría bien desdramatizar un poco las cosas, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver. Tanta soberanía, tanto no sé qué, tanto no sé cuánto, y luego resulta que ven una crisis y hombre, viñe nos ven de valvar a moneda, pero de repente damos cuenta que no somos ni donos da nosa moneda.
Ya no falemos dos compromisos que tenemos, por ejemplo, a nivel de defensa, ¿no? Estamos indo a Afganistán, a Líbano, a Libia, un montón de sitios. ¿Por qué? Porque tenemos también unos compromisos adquiridos que vienen de fuera, que melloranos ni nos va ni nos ven o tema.
Claro,
pero
por eso digo que a veces esto, o mejor los árboles impídenos ver el bosque, ¿no? Y ahí estamos empecinados en cosas que a mí tampoco tienen tanto valor, ¿no? Como realmente pensamos que
eso, a hablar de soberanía, que falabas también de rota, morón, o sí. Eso no entra.
Non sei, eu que sei.
Xa, estas alturas, verdad?
Estas alturas da película. En fin, a cousa sería que se apagara un pouco,
sí.
En fin, que baixáramos un pouco a tensión. O que pasa que non creas ti que teño demasiada esperanza, non?
Non, parece que tanto dun bando como do outro están empecinados.
Vendo, por exemplo, a caña que están dando a Podemos, que proponía unha mediación.
Sí, pues, sí, ás veces como que te dan ganas de dicir, mira, casi xa paso, ¿no?
Porque dos medios e tal, pues non vexo que haxa moita intención e moitas ganas de que, en fin, de que as cousas se reconduzan ou se calmen. Pues bueno, que siga cada un o seu camiño e ao final, pues
isto non máis que pode arranxar os servicios secretos da súa majestade, James Bond, amigo.
Sí.
Sabes por que digo esta chorrada?
Non.
Porque hoxe é o Día Mundial de James Bond.
Home, bueno, hoxe será o Día Mundial de James Bond, e iso seguro que é importante. Pero hoxe tamén é o San Froilán.
Home, importantísimo.
Eso, amigo. San Froilán.
Que conste que hai un movimento tamén...
Que yo diga aos lucenses.
Hai un movimento independentista tamén froilanista,
sí.
Que os saiban, cuidado, que queren que se separe Galicia con Froilán o fronte, non vexas.
Bueno, vamos, pues,
si estamos como queremos. Además
de todo eso, es San Froilán.
Que no nos falte de nada.
Que no nos falte de nada. O sea, que vivo polvo, con perdón, bueno.
Eso, de todos tentáculos.
Exacto.
Eso.
Porque o plato estrela do San Froilán. Bueno, vaya líos que hubo polo polvo. Ahí en San Froilán, en Lugo. Las casetas do polvo y esas cosas.
Amigo, pues Día Mundial de James Bond, San Froilán, bueno. 5 de octubre.
Uh-huh.
Y un día de. Y bueno, y segundo UNESCO. Un día tamén importante porque o Día Mundial dos Docentes. Esa peza fundamental e clave na nosa sociedade.
Sí.
Os cales moitas veces
non son os que se levantan ás 12, non?
Non se levantan cedo e para lidiar cos nosos fillos, que non é tarefa doada, e moitas veces non lles recoñecemos, non, o valor fundamental que teñen, non? Moitas veces auténticos heróis, non? Que van aí, bueno, pois iso, a dar clase, a facer actividades, a falar cos pais, a falar ca administración, moitas veces se sinten como un sándwich, ¿no? Entre unha parede e outra, en fin, van, lles mandan, e bueno, sempre na mirande parte dos casos, ¿no? Porque como todas as profesións hai como todo, pero na mirande parte dos casos con unha abnegación, ¿no? E encomiable. Día dos docentes, día moi importante.
Bueno, pois Día dos Docentes é hoxe.
Sí,
hay algo más hoxe de
sí. Bueno,
más,
sí, más como
cosas,
sempre.
Más cosas importantes.
Un 5 de outubro.
5 de outubro.
Un 5 de outubro, pues naceu xente como Luis Lumière, inventor do cinema,
sí, señor.
Está de cumpleanos Mariano Ozores, que 91 anos.
O
bello dos Ozores, sí.
Sí.
No, ese Antonio, ese era Antonio Ozores,
sí, que se morreu.
Este está vivo, Mariano Ozores, 91 añiños cumpre.
Sí.
Caraí, parabéns.
91 años, no está mal.
Sí. Tamén hoxe, un día como hoxe nacía o escritor e presidente checo Václav Havel, o músico e activista irlandés Bob Geldof, está tamén de cumpleanos, a nosa Ángela Molina.
Ángela Molina.
Que cumpre 62 aniños, que o tempo pasa para todo o mundo. E a actriz británica Ken Wislet, e un día como se nos deixaba o gandeiro Álvaro Domecq, o informático fundador de Apple Steve Jobs, e Ana Diosdado. Ti lembraste de Ana Diosdado?
Sí.
Te lembras daquela serie ese de como era Neis, non me acordo, bueno, non me lembro, se Alzheimer este. Pois, bueno, pois Ana Diosdado, lembraste, non? Actor, actriz e escritora, non? Pois un día como se nos deixaba, sí señor. E bueno, e iso, Día Mundial de James Bond, San Froilán, Día Mundial dos Docentes, en medio do fregao no que andamos, e bueno, que hai que vivir que non é tarefa doada, eh, amigo?
Claro que non, claro que non. Bueno, pois pues, aparte disto, hai bo tempo, bueno, en fin, hai sol, vamos. Así, ímolo deixar así, hai sol.
Sí, sí, sí. Eu estou encantado, pero bueno, teño que recoñecer que sí, que efectivamente agora empezas a ter aí sí, o teu aquelo, a túa razón. Sí, sí, porque tanta sequía, sí, tanta seca.
Demasiado tempo sin chover.
Sí, sí, en fin. Sí, sí, sí.
Bueno, pois
se empeza a preocupar,
sol vai a continuar toda esta semana, en principio, polo que apuntan as predicións a medio prazo que fai Meteo Galicia, pois boa parte da semana que ven, ou toda a semana que ven.
Tamén.
Sí,
o Caribe.
Os mapas que nos enseña Meteo Galicia apuntan sol hasta o xoves da semana que ven. Vamos, pero sol, de sol.
O sea, na ponte da hispanidade.
Exacto. Hasta o 12 de outubro.
Menuda ponte, vai ser tamén quente.
Pois apuntan eso, a que haberá sol durante toda a semana, non se albiscan precipitacións. Claro que xa sabedes que agora, sobre todo neste tempo, non, sobre todo xa no outono e tal, as previsións aí a medio prazo, pois hai que collelas con pintas porque sí, poden cambiar, poden sí, variar sí, en calquera sí, momento, sí, achegas unha fronte e sí, todo o que dixemos, pois... Sí. Esto desaparece.
Pero bueno, vento, cambio vento, sí, y ya está.
Pero bueno, en principio xa digo, a predición apunta a tempo soleado para o que queda de semana, e tamén pois para boa parte da semana que ven. Imos por partes, hoxe, xa digo, hoxe valores elevados, temperaturas con valores elevados para esta época do ano pola tarde, con ceos prácticamente despexados. Eventos do nordeste mañá, non se agardan cambios, mañá venres, por tanto, seguiremos con tempo ceos pouco nubrados ou despexados. Únicamente haberá algunhas néboas matinais e tamén algúns intervalos de nubes baixas no extremo norte nas primeiras e nas últimas horas do día. Esas nubes baixas poderían deixar algunha chuvia moi feble, pero no norte de Lugo. As temperaturas polo demais manteránse sen cambios significativos, incluso poden subir algo nas rías baixas. E o sábado e tamén o domingo, pois ceos en xeral despexados durante toda a xornada, con, en fin, temperaturas mínimas que van a baixar un pouquiño, pero máximas que se manteñen sen cambios significativos. Oscilación térmica para o domingo, porque as mínimas van a ser un pouquiño máis baixas e vai a facer bastante máis fresco pola mañá, pero, sin embargo, vai a seguir facendo calor, temperaturas, en fin, altas para esta época do ano nas horas centrais do día. Así que tempo soleado para o que queda de semana e tamén xa digo para boa parte da semana que ven, se non cambian as predicións daqui a lá. E bueno, eso sí, agora xa habrá que empezar a bueno, a pensar, ou sempre hai que facelo, pero a ser un pouco mesurado no consumo de auga. Non digo eu que un non se lave, tampouco. Non digo que un non se lave tampouco, pero, por exemplo, pois bueno, pois o mellor, en fin, quen teña xardín e tal, pois o mellor regalo con menos asiduidade, e bueno, en fin, controlar un pouco o consumo de auga para evitar que haxa problemas e que haxa restriccións, ainda que é certo que o que di París moitas veces, cando nos toquen aquí as restriccións, digo porque o coro do Cebre é un coro importante que te recibe unha boa cantidad de auga, noutros lugares xa terán moitas máis dificultades.
Moitas máis. Nos polo de agora xa ves que non hai problema, non? 50% de capacidade chéganos de sobra, en teoría. Pero bueno,
de onde se saca non se de onde sae non entra, pois
eso
vai indo a menos.
Exactamente, como se dites unha grande fortuna e o único que faz é gastar. Non sabes,
claro,
malo, iso pues acaba eso. Mal, pois iso. Sentidiño.
Pois nada, isto creo que te saiu o tío Marcos aí a porta xa.
Estou me desesperado,
agardando para entrar.
Me di o tío Marcos, home, se teño que pasar paso, pero para falar do mesmo, como que, pero bueno.
Pois dille que pase, anda, bueno, que ímos a ir comer.
Pues ve, pobre tío Marcos.
Xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois aquí comezamos logo con ese, en fin, con esta introducción desta peza, deste cantar de cego, que interpreta, por certo,
todo un diputado.
Sí, señor, todo un diputado do Parlamento Galego, Mini.
Sí, señor.
Pois, e bueno, o grupo Fuxión os Ventos, no seu momento.
E exalcalde de Boimorto.
De Boimorto, exactamente. Bueno, pois, con esta peza que nos dá sempre a, en fin, o paso ás novas, repasamos os titulares das portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos pola voz de Galicia, que, bueno, sigue con a cuestión do desafío secesionista, e di que o Sabadell, o Banco Sabadell, decide hoxe si leva o seu domicilio a Madrid, a Oviedo ou Alicante. O Consello do Banco convoca unha reunión de urxencia, se aproba irse de Cataluña, podría facelo en horas e materializalo antes do pleno do luns. Tamén sinala La Voz que Aznar insta a Rajoy a actuar en Cataluña ou a convocar eleccións. A fundación que dirixe o expresidente do goberno, ese que falaba catalán na intimidade para, en fin, para pactar precisamente cos nacionalistas cataláns, bueno, pois considera que o goberno debe responder diante do ataque frontal de Puigdemont, incluso sin apoios. Sinala La Voz, os mozos estamos divididos, e di que os axentes da Policía Autonómica Catalana recoñecen que están que está tan fracturada nestes momentos como a sociedade, e denuncian directrices políticas ás forzas de seguridade. Ten máis medallas que a policía e a garda e a garda civil, ten máis medallas da policía e da garda civil que os seus axentes, sinala. De quen fala? Pois de Trapero, que é agora tamén a Diana na que se centraron. Trapero é o maior dos Mossos de Escuadra, e a Diana na que se centraron, en fin, boa parte da prensa española, despois de que a Fiscalía o citara, a declarou na Audiencia Nacional por un posible delito de sedición. Conta con dúas distincións de bronce dos Mossos, dúas cruces da Garda Civil e un total de tres medallas da Policía Nacional, di La Voz. Caceroladas en... E que antes non era malo. Digo, non? Eso era ahora. Digo, si ten tantas medallas da Policía e da Garda Civil, sería que antes colaboraba e agora, pois, colabora menos.
Como, no, simple sei. Vista, sospeitoso non parece. Bueno, non che sei, digo polo expediente, ahora... Eles verán.
Sí. Caceroladas en Cataluña contra Puigdemont durante o seu discurso, destaca La Voz, que non destacou, sin embargo, as caceroladas que houve estes outros días dos independentistas ou que foran, en fin, contra a actuación da Garda Civil, pero sí destaca que houve caceroladas contra Puigdemont durante o seu discurso. Ás 9:00 PM, cataláns contrarios ao desafío e á deriva secesionista protestaron en diferentes localidades. Pedro Sánchez convoca os líderes territoriais do PSOE para consultar a súa posición sobre Cataluña. Sinala tamén, e dirixentes das Mareas divididos entre o diálogo e a ruptura da orde. Os líderes galegos reclaman modificacións na Carta Magna. Lei de Seguridade Nacional, a outra bala, titula tamén La Voz, e di que é xunto ao artigo 155 unha das opcións de Mariano Rajoy para facer fronte a unha declaración de independencia. A esta cuestión e imos con outras. A directiva da Federación Española de Fútbol é ilegal, sinala tamén La Voz. O Seprona localiza 18 cans en moi mal estado en Pontevedra. O AVE galego de Arabia xa está rematado. A prisión un garda civil que simulou o roubo do seu coche. Denuncia un exceso de arroz no menú de un colexio de Culleredo. Paro total nos asteleiros de Navantia, en Fene e Ferrol, sinala La Voz de Galicia. E tamén este diario destaca que dous embarazos penalizan a carreira de unha investigadora de Santiago. Carlos III non tivo en conta a súa situación e rebaixou a categoría do seu contrato. O IDIS pide que se revise esta evaluación. E a debilidade do PSOE dá vía libre á Marea, isto en clave local, na Coruña. Di que a división interna, a estrategia contra o PP da súa dirección nacional e a renuncia a lanzar unha moción de censura en febreiro abocan aos socialistas a pactar con Ferreiro e a facilitar que se aproben as contas. É a interpretación que fai La Voz de Galicia. París, achéganos agora a portada dixital de La Opinión da Coruña.
Pois comeza a portada dixital do xornal Opinión, tamén co do Banco Sabadell, e titula que o Banco Sabadell reúnese hoxe para decidir se traslada a súa sede a Alicante, Oviedo ou Madrid. Hai subtitulares, como non, de Cataluña. Puigdemont pide un proceso de mediación sen cambiar o seu plan ningún milímetro. Aznar insta a Rajoy a actuar en Cataluña ou convocar eleccións xerais. O goberno a Puigdemont: non imos a negociar ningunha legalidade, e Bruxelas chama o diálogo pero defende o uso proporcionado da forza. Hai outros titulares: Galicia sitio distinto. Isto se refire que, bueno, tras o referéndum, que Urkullu pide unha consulta legal para Cataluña e País Vasco, e Feijóo apártese da senda reivindicativa e defende o modelo vixente. Tamén titula este xornal, bueno, mentre todo isto pasa, ¿no?, en todo este foco está ali, pois acontecen outras cousas, como este titular que a min pareceme terrible, que os fogares galegos con dificultades para chegar a final de mes xa superan, no, que aumentan, e que xa son maioría, superan xa o 51%. O sea, que miran de parte dos fogares galegos.
Galicia ten dificultades para chegar a fin de mes.
Non han chegado a fin de mes.
Por la contra, xa sabes que aumentou un 20%, creo, o número de ricos en España,
claro,
durante
claro.
A crisis.
Iso sí que, bueno, é preocupante, non? Esas novas que había que poñer o foco, pero bueno, aí está. Tamén titula este xornal que o Concello da Coruña sacará 20 novas prazas e 33 de promoción, oferta de emprego público. Que hai un principio de acordo para o Adeus de Arteixo Consorcio. Tamén titula este xornal que, bueno, que Arteixo sabes que se independiza tamén, pero nesta ocasión do consorcio, sí, e non foi tamén un proceso doado,
un proceso que,
xa veis, se iso acontece así a nivel pequeno, que será a nivel grande. Bueno, e despois que o goberno apreta cunha puxa eléctrica para 5 meses, e outro titular, que a Audiencia de Madrid ordea reabrir a causa por blanqueo contra Rodrigo Rato, que a policía detén o que considera o maior vendedor de droga en Elviña, que o Concello da Coruña declara caducado o plan das Percebeiras, que un ano de cortes de tráfico e desvíos en perillo por unha obra, outros titulares que nos afecta, traballadores do Hospital da Coruña contra a reforma da Lei de Saúde, e por último, un berquido de obras chega a Ría do Burgo. Estes son os titulares, Xosé.
Muy bien, pues miramos ahora a portada del Ideal Gallego, que destaca que hay vallas sobre as baldosas rotas en riego de auga para evitar caídas. A zona afectada está ante o Rosalía Castro, nas confluencias coa Rúas Real e Agar. Titula tamén este diario que Feijóo avanza unha oferta de emprego público de 14.000 novos postos, que a Policía Nacional pecha un dos narcopisos da segunda fase del Viña, Arteixo e o consorcio alcanzan un principio de acordo de separación, as entidades locales recibiron 18 millóns do céntimo sanitario, tamén que se aprobou o orzamento para a Unión de San Agustín e Panaderas, que o PP o PP coruñés pide medidas en mobilidade e reclama melloras para Bicicoruña, Artesada celebrará unha nova edición con demostracións e máis de unha docena de talleres didácticos. Por último, que o Parlamento de Cataluña porá o lunes sobre a mesa a declaración de independencia. E agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Municipal. Que tal, Eduardo?
Hola,
buen día.
Buenos días, José.
Que tal? Algúnha incidencia temos para destacar?
Pues mira, levamos todo esto moi tranquilo, a non ser que, bueno, ayer pola tarde, a 7 da tarde, tuvimos que atender un pequeno accidente aí na Avenida Francisca Herrera, aquí en Oleiros, donde concretamente onde está a glorieta das Tinajas. Un raspado entre dos vehículos. Poucos daños materiales escasos, vamos, ou feridos nin nada.
Xa.
Eso, pues, levamos un tempo así bastante tranquilo.
Bastante tranquilo, bueno, bueno, nada, pues nada, que siga, arráchalo. Sí, que siga así.
Debe ser como ao tempo, pero pero bueno, ten que chover, ten razón.
Muy ben, Eduardo, pues nada, moitas gracias, como sempre.
Muy ben.
Bo día, bo servizo, hasta logo. Pois únicamente, como nos contaba Eduardo Bocija, dende a Policía Local, un accidente con escasa repercusión, en fin, con escasos danos materiais e sin danos persoais, afortunadamente. Con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos, despois do boletín, porque hoxe toca falar das actividades no Ceida.